Υποσχέθηκα σύνδεση με τη Μελβούρνη και την έχουμε τη σύνδεση με τη Μελβούρνη. Καλωσορίζω στη συντροφιά μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας τον κύριο Σάκη Ζαφυρόπουλο. Είναι ο άνθρωπος πίσω από την εκστρατεία «Μιλάμε ελληνικά» τον Μάρτιο. Είναι μια πρωτοβουλία που, αν δεν κάνω λάθος, συμπληρώνει 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι 7 ή 8 χρόνια που είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά για την εκστρατεία αυτή με τον κύριο Ζαφυρόπουλο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είπα, αφού κλείνει και τα 10 χρόνια η εκστρατεία, να μιλήσουμε και πάλι. Σας καλωσορίζω, κύριε Ζαφυρόπουλε. Πρέπει νομίζω να πούμε καλησπέρα στη Μελβούρνη, σωστά?
Ευχαριστώ και καλημέρα σε εσάς. Χαίρομαι που μου θύμισες ότι είχαμε μιλήσει πριν 7 χρόνια. Ας κλείσουμε ένα ραντεβού τώρα που κλείσαμε 10. Όταν κλείσουμε 20 να το ξανακάνουμε.
Έτσι. Έτσι, κύριε Ζαφυρόπουλε. Λοιπόν, μιλάμε για μια πολύ σημαντική καμπάνια. Και η αλήθεια είναι ότι την αρχίσατε αυτή την καμπάνια, κύριε Ζαφυρόπουλε, πριν δημιουργηθεί μεγάλο ζήτημα με την ελληνική γλώσσα. Γιατί τώρα, 10 χρόνια μετά, δεν υπάρχει ομογενειακός φορέας και ελληνική κοινότητα σε όλο τον κόσμο που να μην θεωρεί ότι το πρώτο ζήτημα, το μεγαλύτερο ζήτημα για τον ελληνισμό της Διασποράς είναι να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα. Εσείς όμως 10 χρόνια πριν βλέπατε που πηγαίνει η όλη ιστορία, έτσι?
Όχι μόνο αυτό. Έβλεπα ότι δεν τα πάμε καλά εδώ στην Αυστραλία και ήθελα να εξακριβώσω αν οι εμπειρίες που είχαμε εμείς ήταν διαφορετικές από αυτές που βιώνουν άλλες μειονότητες, και θα σας εξηγήσω λίγο αργότερα πως είχαμε επαφή σχεδόν με όλο τον κόσμο.
Μάλιστα.
Ότι υπάρχουν ελληνικές παροικίες. Και μάθαμε ότι το πρόβλημα ήταν σχεδόν παντού. Ίσως εμείς να είμαστε λίγο καλύτερα. Και υπήρχε μια συσχέτιση με τον αριθμό ατόμων που ζουν στη χώρα και ο τρόπος με τον οποίο η ταχύτητα με την οποία χάνουν τη γλώσσα. Αλλά ήθελα να σας πω κάτι και επιτρέψτε μου για αυτή την παράβαση, θα την έλεγα. Μιλούσαν προηγουμένως για αυτό που έχω κάνει για 10 χρόνια και είπατε καμπάνια. Γιατί δεν είπατε εκστρατεία?
Εκστρατεία, σωστά.
Ναι, είδατε, αυτό για μένα με λυπεί τρομερά. Γιατί έχω τα μέσα ενημέρωση, όλα τα κανάλια τα έχω, είμαι συνδρομητής, παρόλο που λείπω 60 χρόνια και από την Ελλάδα, έχω όλα τα κανάλια και ακούω ελληνικά και με τρομάζει ο τρόπος με τον οποίο η φυλή που έδωσε τη γλώσσα σε όλους τους άλλους άρχισε να την απορρίπτει και να την αντικαθιστά με, πριν ήταν γαλλικά, τώρα εγγλέζικα, σε τέτοιο σημείο που δεν, όταν θέλω να βρω μια εκπομπή το όνομά της, την ψάχνω στα αγγλικά, γιατί έτσι τη λέτε. Όταν το κέντρο στο οποίο όλοι βασιζόμαστε για τη γλώσσα μας, γιατί το κέντρο είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα για μένα μας έχει δώσει 3 πράγματα. Την ελευθερία μας, που ήμασταν 400 χρόνια κάτω από σκλαβιά, μας έχει δώσει τη γλώσσα και μας έχει δώσει, αν όχι για άλλους, για πολλούς, τη θρησκεία μας. Λοιπόν, αυτή τη γλώσσα η οποία θα ζήσει ούτως ή άλλως, θα ζήσει. Εμείς η ζωή μας είναι περιορισμένη. Η γλώσσα μας δεν πρέπει να είναι περιορισμένη.
Σαφώς και δεν... Ξέρω τι λέτε. Ακούστε, κυρία Ζαφυρόπουλε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Και υπάρχει και η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας που ξεκίνησε από την Ομογένεια και μάλιστα εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας που είμαστε το ραδιόφωνο για τον ελληνισμό της Διασποράς τη γιορτάζουμε αυτή την ημέρα με ξεχωριστές δράσεις.
Είχα κάνει και εγώ μια πρόταση στον Κοντζιάς λεγόταν ο Υπουργός Εξωτερικών τότε και του είχα κάνει μια πρόταση το 2013-2014 για να γίνει αυτό το πράγμα και έχω και επιστολή του η οποία με διαβεβαιώνει ότι πράγματι θα το κάνουν και το κάνανε Μάιο, μετά το κάνανε εγώ τη ζούσα Μάρτιο, αυτό το κάνανε Μάιο, μετά το αλλάξανε από Μάιο στο Φεβρουάριο στις 9 του μηνός. Ναι, συγγνώμη.
Ναι, απλώς ήθελα να σας πω το εξής. Αρχίζεται έτσι μια πολύ μεγάλη κουβέντα για την ελληνική γλώσσα. Κατανοώ πλήρως αυτό που λέτε. Εγώ, ας πούμε, θα στείλω ένα μήνυμα από το κινητό μου τηλέφωνο και θα προσπαθήσω, θα το γράψω στα ελληνικά και θα το γράψω μάλιστα και με τόνους και με τελείες και με θαυμαστικά και με όλα. Από την άλλη όμως, καταλαβαίνω πάρα πολύ ότι μία γλώσσα και η κάθε γλώσσα του κάθε λαού είναι ξεχωριστή και μέσα από τη γλώσσα, όπως και μέσα από την κουλτούρα μας και τον πολιτισμό μας και τη γαστρονομία μας, ανακαλύπτουμε ότι η γλώσσα συνεχίζει να είναι ζωντανή και έχει επιρροές και επιδράσεις και από άλλες γλώσσες, γιατί έτσι είναι η ζωή. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε και σίγουρα χρησιμοποιείτε και εσείς, είτε αυτή είναι η βεράντα, είτε είναι το μπρίκι, είτε είναι το λουκούμι, που δεν είναι ελληνικές. Τις ασπαστήκαμε όμως, γιατί από κάπου τις δεχτήκαμε αυτές τις λέξεις και έχουν φτάσει να έχουν ελληνοποιηθεί. Και υπάρχει και κόσμος που μπορεί να μην γνωρίζει καν ότι είναι ελληνικές. Δηλαδή θέλω να πω, η γλώσσα είναι ζωντανή και πάλεται. Το θέμα είναι στο ζήτημα του ελληνισμού της Διασποράς και όχι μόνο. Και στη νεολαία που αυτή τη στιγμή τα γκρίκλεις υπάρχουν πολύ έντονα και στην Ελλάδα, πώς θα διατηρηθεί η γλώσσα και σε ποιο βαθμό, όχι να μην δεχτεί επιρροές, αλίμονο να μην δεχτεί επιρροές. Δηλαδή...
Κοιτάξτε, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε, αλλά κάντε και μια συνέντευξη πάλι να σας θυμίσει ο Βαμπινιώτης ότι αυτό που λέτε ισχύει για τη ζωντάνια της γλώσσας, αλλά αυτό που γίνεται δεν είναι να κρατήσουμε ζωντανή τη γλώσσα μας, γιατί δεν έχουμε λέξη, απλούστατα μας έρχεται πιο εύκολο ή
μας αρέσει
να δείχνουμε ότι ξέρουμε κι άλλες γλώσσες, τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω, ή είναι μοντέρνο, ή είναι, πώς το λένε εδώ, πώς λένε...
Ναι, ναι, της μόδας, του σειρμού, ας πούμε, και γι' αυτό το χρησιμοποιούμε.
Και πασάρουμε, βλέπετε, πασάρουμε, είπα. Έχω να κάνω το ποδόσφαιρο. Βάζουμε μέσα λέξεις που δεν χρειάζεται να μπουν. Είναι ανάγκη μια ελληνική εκπομπή στη τηλεόραση να έχει εγγλέζικο όνομα. Για όνομα του Θεού.
Ναι, αυτό το καταλαβαίνω δράδια. Αυτό, το ξέρω.
Αυτό είναι θάνατος. Είναι θάνατος της ελληνικής γλώσσας. Η γλώσσα μας έχει πιο πολλές λέξεις σχεδόν από όλες τις γλώσσες του κόσμου. Γιατί αφού μπορούμε κάλλιστα να δούμε, να είναι μια λέξη απλή και εύκολη, όπως το OK, και να το πάρουμε, και αντί να λέμε μάλιστα ή ναι, ξέρω εγώ, δηλαδή, εμείς έχουμε συνώνυμες λέξεις 10.
Ναι, βέβαια. Μόνο
σχεδόν το ίδιο πράγμα.
Ναι, ναι.
Γιατί να πάρουμε μια αγγλική.
Το μάλιστα, το βέβαια, το ό,τι μπορεί να το φυσικά, το εντάξει, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.
Εντάξει. Το OK το αποδεχόμαστε, γιατί είναι εύκολο.
Ξέρετε τι, το πρόβλημα νομίζω έγκυται και στο κομμάτι ότι η τεχνολογία όλη έχει να κάνει πλέον με την αγγλική γλώσσα. Δηλαδή, ξέρω ανθρώπους στην δική σας ηλικία, εδώ στην πατρίδα, που θα πούνε «γκουγκλάρω». Και θα ναι, το, έτσι, ναι, και ναι. Αυτή είναι η λέξη και δεν είναι το αναζητώ. Γιατί το γκουγκλάρω σημαίνει αναζητώ στο Google. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτές οι αλλαγές, οι τέτοιου τύπου αλλαγές που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, νομίζω ότι δυστυχώς είναι αναμενόμενες. Το θέμα είναι κατά πόσο θα διατηρηθεί η ταυτότητα σε ένα μεγάλο βαθμό και το θέμα είναι τι γίνεται σε μια χώρα που μιλά τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης όπως είναι η Αυστραλία, πώς η ελληνικής καταγωγής τρίτης και τέταρτης πλέον γενιάς που αν θέλετε μπορεί να μην έχουν δει και ποτέ την Ελλάδα γιατί αν πραγματοποιήσεις το ταξίδι στην Ελλάδα και ας είσαι και τέταρτης γενιάς ελληνικής καταγωγής, αυτή η βιωματική εμπειρία θα ξυπνήσει μέσα σου και το πάθος για την Ελλάδα, για την πατρίδα, για τη γλώσσα. Έτσι.
Ναι. Γι' αυτό να σας πω τι γίνεται στο Περού, αν δεν το έχετε υπόψη. Mm-hmm. Στο Περού έχουμε καμιά 700 Έλληνες ή τουλάχιστον όταν το είδα τελευταία φορά. Είχαμε γύρω σε 700-750 Έλληνες, οι οποίοι προέρχονται από τους 7 ναυτικούς που είχαν πάει εκεί και έμειναν εκεί πριν το 1850, ξέρω εγώ πότε.
Ναι, ναι.
Και αυτοί οι 7 ναυτικοί, όταν η Σιλή μπήκε μέσα στο Περού και άρχισε να σκοτώνει τους πάντες, αυτοί αμπαρωθήκαν μέσα σε ένα σπίτι, κλειδωθήκαν οι Έλληνες, που βρεθήκαν όλοι μαζί και κλειστήκαν εκεί πέρα και είχαν βάλει την ελληνική σημαία απ' έξω. Και για κάποιο λόγο οι Χιλιανοί τους αφήσανε, σου λένε αυτό είναι ελληνικό σπίτι, δεν μας νοιάζει, εμείς τους Περουγιανούς ψάχνουμε και πήγαν και σκοτώσαν τους άλλους και τους αφήσανε. Αυτοί τώρα είναι γύρω στους, είναι η 6η, 7η και 8η γενιά.
Απίστευτο.
Δεν μιλάνε ελληνικά
ναι.
καθόλου.
Ναι.
Ξέρετε όμως τι κάνουν την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου. Αγκαλιάζουν τη σημαία, είδα φωτογραφίες, και τη φυλάνε και κλαίνε.
Αυτό που λέτε το καταλαβαίνω, το κατανοώ, το ξέρω και θα σας πω ότι και εμείς στη Φωνή της Ελλάδας έχουμε γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι σε άπτεστα αγγλικά μας έχουν πει είμαι Έλληνας, αλλά σε άπτεστα αγγλικά έτσι, είμαι Έλληνας, αγαπάω πάρα πολύ την Ελλάδα και δακρύζουν. Παρόλα αυτά ξέρω ότι η σημασία της ελληνικής γλώσσας είναι μεγάλη. Μάλιστα, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα μπορεί να έχω και μία συνέντευξη που είπατε Περού με έναν φιλέλληνα, ο οποίος έχει μάθει άπτεστα ελληνικά. Έτσι.
Αλλά μάθει και τους Έλληνες, δεν του πείτε.
Ναι, ναι. Γνωρίζω όμως πολύ καλά ότι και στο Περού και όπως και στη Χιλή είναι πολύ λίγοι πλέον οι ελληνικής καταγωγής που μιλούν ελληνικά.
Πολύ λίγοι, σας λέω.
Όπως γνωρίζω, μίλησα με την επικεφαλής της έδρας των νέων ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Λατρόμπ και ξέρω πάρα πολύ καλά, κύριε Ζαφυρόπουλο, ότι με νύχια και με δόντια κρατιέται αυτή τη στιγμή αυτή η έδρα των ελληνικών σπουδών που είναι και η μοναδική ουσιαστικά σε όλη την Αυστραλία. Με τόσους Έλληνες που έχουμε στην Αυστραλία.
Εδώ στη Μελβούρνη είχαμε τρεις έδρες σε τρία διαφορετικά πανεπιστήμια.
Μας
έμεινε μία και αυτή είναι σε κίνδυνο. Και ξέρετε, ο κίνδυνος δεν είναι ένας απλός κίνδυνος και βρήκαμε κάτι λεφτά και σώσαμε τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι οι κλασικές σπουδές έχουν υποβαθμιστεί λόγω του ότι η τεχνολογία έχει ανέβει.
Βέβαια.
Η μετανάστευση από την Ελλάδα έχει στερέψει. Mm-hmm. Εδώ είμαστε στη τρίτη ή τέταρτη γενιά. Ακόμα και η εκκλησία μας έχει υιοθετήσει την αγγλική γλώσσα.
Mm-hmm.
Με την προϋπόθεση ότι αυτό θα τραβούσε την νεολαία. Δυστυχώς θα πάω στην εκκλησία την Κυριακή. Βλέπω από 60 και πάνω. Ούτε νεολαία ούτε τίποτα. Mm-hmm. Και όμως τα αγγλικά είναι εκεί. Θα μου πεις η πρώτη γενιά είναι τώρα μειοψηφία. Θα είναι το 20% εδώ στην Αυστραλία. 25% είναι. Οπότε τα αγγλικά ούτως ή άλλως έχουν υπησέλθει. Αλλά εμείς σαν κέντρο, και δεν περιμένω εγώ από την Ελλάδα να τα κάνει όλα, γιατί το πρώτο διάστημα το περίμενα πριν 50 χρόνια. Τώρα όμως έχουμε την οικονομική ευχέρεια, έχουμε τουλάχιστον 15 εκατομμυριούχους, δισεκατομμυριούχους εδώ πέρα ελληνικής καταγωγής, θα μπορούσαν να βοηθήσουν να κάνουν ένα ίδρυμα. Ένα ίδρυμα που να ασχολείται μόνο με την ελληνική γλώσσα. Ξέρετε τι περιουσία έχουμε εδώ στην Ελβούνη οι Έλληνες, οι ελληνικοί οργανισμοί. Εκατομμύρια δολάρια. Κάθε χωριό και ξέρω, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, ξέρω εγώ τι είναι, έχουν δικό του κτίριο.
Ναι, ναι.
Από 2-3 μέσα και 10 εκατομμύρια το ένα. Σιγά σιγά αυτοί αφομοιώνονται, χάνονται και τα κτίρια μένουν. Θα μείνει η κεντρική κοινότητα, θα μείνει η εκκλησία και δεν ξέρω τι άλλο θα μείνει.
Μέσα από την εκστρατεία, κύριε Ζαφυρόπουλε, μέσα από την εκστρατεία αυτή μιλάμε ελληνικά το Μάρτιο. Από ό,τι κατάλαβα τώρα που κλείσατε και 10 χρόνια και σαφώς η εκστρατεία θα συνεχιστεί, θέσατε το ζήτημα αυτό, δηλαδή του πώς μπορεί να γίνει ένα ίδρυμα. Υπάρχει ανταπόκριση?
Κοιτάξτε, για να υπάρξει
ανταπόκριση,
ανταπόκριση χρειαζόμαστε τουλάχιστον 3 ή 4 άτομα, τουλάχιστον ηγετικά στελέχη της επαρχίας, τα οποία θα θεωρήσουν τη διατήρηση της γλώσσας σαν μία από τις μεγάλες προτεραιότητες που έχουμε. Όπως λέμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τους χορούς μας και πάμε και κλείνουμε ένα δρόμο στο κέντρο της πόλης.
Ναι, στη Lonsdale για το φεστιβάλ.
Το φεστιβάλ. Να κλείσει ένα μεγάλο δρόμο, μεγάλη υπόθεση. Εμείς το κάναμε μόνο, οι Έλληνες.
Ναι, ναι.
Και μετά το κάναμε και οι Κινέζοι. Λοιπόν, είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά χρειάζεται να είναι άτομα τα οποία έχουν επιρροή, έτσι ώστε να επηρεάσουμε αυτούς που έχουν διατρέψει και έχουν εκατομμύρια δολάρια, να δώσουν 1-2 εκατομμύρια σε αυτό το ίδρυμα.
Mm-hmm.
Εγώ, όταν ήμουν πρόεδρος της Φροντίδας,
ναι,
ενός οργανισμού που έχει...
Γνωρίζουμε τη Φροντίδα. Είναι, ναι, ένας οργανισμός που βοηθά ουσιαστικά όλο τον ελληνισμό, ειδικά της τρίτης ηλικίας. Ναι.
Μπράβο. Ήμουνα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου κατάφερα και βρήκα 2 άτομα τα οποία για διάφορους λόγους, το ένα ήταν τέταρτης ή πέμπτης γενιάς, και όμως είχε αυτή τη καλή διάθεση και μας άφησε 2 εκατομμύρια δολάρια στη Φροντίδα. Ένα άλλο άτομο, τώρα τελευταία πέθανε και αυτός, ο Νίκος, ο οποίος καλός μου φίλος, δεν είχε παιδιά, τον πλησίασα και αυτός 2 εκατομμύρια έδωσε στη Φροντίδα.
Μάλιστα.
Να βρεθούν καμιά δεκαριά άτομα, έτσι ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα ίδρυμα που να ασχολείται μόνο με τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας. Δηλαδή έχουμε οργανισμούς που κάνουν τα πάντα, αλλά τη γλώσσα, αν δείτε οργανισμούς που δεν μιλάνε ακόμα καλά αγγλικά, οι συνεδριάσεις τους γίνονται στα αγγλικά.
Ναι, κατάλαβα.
Και να σας πω και κάτι άλλο. Στη Φροντίδα, όταν ήμουν πρόεδρος πριν 8 χρόνια, τον Μάρτιο, είπα στο συμβούλιο μου, το συμβούλιο χειρίζεται 100 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για συμβούλιο περιοπής. Λοιπόν, αυτό το συμβούλιο, λόγω του ότι αποτελείται από επιστήμονες κτλ., από την αρχή που άρχισε πριν 45 χρόνια, μιλάει στην αγγλική και γράφει τα πρακτικά της στα αγγλικά η Φροντίδα.
Μάλιστα.
Εκείνο τον Μάρτιο το Φεβρουάριο, στη συνεδρίαση που ήμουν ο πρόεδρος, τους είπα τον άλλο μήνα η συνεδρίαση όλα θα γίνει στα αγγλικά. Mm-hmm. Δύο-τρεις χασμόρια. Λάσανα, το πήραν για αστείο, αλλά πράγματι...
Στα ελληνικά.
Όταν τους ήρθε το χαρτί ότι η ημερήσια διάταξη, έτσι τη λένε,
ναι.
Το agenda που λένε, ήταν στα ελληνικά.
Ήταν στα ελληνικά.
Και έγινε όλη η συνεδρίαση στα ελληνικά από γιατρούς, δικηγόρους, οι οποίοι νόμιζαν δεν ξέραν την αγγλική γλώσσα. Ήταν μόνο δύο άτομα, αν θυμάμαι καλά, τα οποία είχαν κάποια δυσκολία με την ορολογία και από εδώ από εκεί με άλλους να τους βοηθάνε λίγο, τα καταφέραν και αυτοί και όλη η συνεδρίαση έγινε στα ελληνικά. Ένα συμβολικό πράγμα που προσπαθώ να κάνω και εγώ τώρα, να βάλω όλους τους οργανισμούς όταν συνεδριάζουν το Μάρτιο, να το κάνω στα ελληνικά. Θα μου πεις γιατί ορισμένοι ίσως να μην το έχουν καταλάβει το θέμα, γιατί δεν αντιλαμβάνονται τον συμβολισμό και τον τρόπο με τον οποίο προωθείς ένα πράγμα. Ο Μάρτιος είναι συμβολικός.
Ναι, βέβαια, γιατί είναι...
Θα μιλάμε ελληνικά. Ναι. Είναι για να τους θυμίσουμε ότι αφού το Μάρτιο μπορείς και μιλάς ελληνικά, μίλα και τις άλλες φορές.
Έτσι, έτσι.
Το παππού και τη γιαγιά. Ναι, γιατί μιλάς ελληνικά όταν δεν ξέρουν. Μίλα και στον παπά.
Κύριε Σαφυρόπουλε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω μόνο να σας ρωτήσω το εξής. Όχι, μην μου ζητάτε συγγνώμη καθόλου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής. Ο στόχος ο ένας είναι αυτός, να γίνει ένα ίδρυμα. Η εκστρατεία, μας δώσατε να καταλάβουμε σαφώς, δεν είναι ότι μιλάμε μόνο το Μάρτιο. Ο Μάρτιος επιλέχθηκε και λόγω της εθνικής επετείου. Είναι συμβολικό να μιλάμε συνέχεια όλο το χρόνο, όλους τους μήνες. Από εκεί και πέρα είναι μια εκστρατεία η οποία πέρασε και εκτός Αυστραλίας. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή αγκαλιάστηκε η εκστρατεία αυτή και από άλλες χώρες. Μας μιλήσατε ήδη πριν, ας πούμε, για τη δική σας εμπειρία και την επαφή που είχατε και όλα όσα ξέρετε για το Περού. Έχει αγκαλιαστεί και από άλλες χώρες και διάβασα στο Νέο Κόσμο ότι θα θέλατε πολύ να δημιουργηθεί και μια συνομοσπονδία από τα κράτη αυτά, έτσι.
Ναι. Το 2017 είχαμε έρθει σε επαφή με 31 χώρες καθιερώνοντας μία χώρα σε κάθε μέρα του Μαρτίου για την οποία μιλούσαμε στο ραδιόφωνο με άτομα της χώρας αυτής, είτε ήταν ο πρόεδρος αν είχαν κοινότητα ή ο παπάς αν είχαν μια εκκλησία ή ένας δάσκαλος αν είχαν σχολείο, διάφορους ευθύνοντες εκείνης της χώρας. Δηλαδή μιλήσαμε σε χώρες που είχαν 200 άτομα και μιλήσαμε και σε χώρες που είχαν 50.000 ή 100.000 άτομα σε κάθε μέρα.
Ναι.
Και συζητήσαμε μαζί τους γιατί το πρόβλημα που έχουμε είναι κοινό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο από το κέντρο.
Βέβαια.
Το κέντρο είναι αργός, θα μπορούσε να είναι καλύτερο συντονιστής, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει όλο το κέντρο. Ναι. Εμείς έχουμε τώρα λεφτά, μπορούμε να συγκεντρωθούμε εμείς οι 31 χώρες, αλλά και άλλες μπορούν να έρθουν αργότερα, στην αρχή, και να αρχίσουμε να λέμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, από τη στιγμή που εμείς βγάλαμε εδώ πέρα μία εφαρμογή για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Την έβγαλε ένας πιτσιρικάς 20 χρονών που δούλεψε μαζί μου.
Ναι, ναι.
Και εγώ έχω κάνει...
Το είχα διαβάσει για την εφαρμογή τότε και ίσως να είχα βγάλει στον αέρα και τον νέο που λέτε. Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν βγάζει μια εφαρμογή για να μάθει ελληνικά σε μία χώρα της διασποράς, ίσως να διαφέρει από τις εφαρμογές που υπάρχουν στην Ελλάδα, γιατί οι ανάγκες είναι διαφορετικές, αλλά δεν διαφέρει πάρα πολύ αν είναι στον Καναδά ή Αυστραλία ή στην Αμερική. Οπότε με το να συναντηθούν αυτές τις 31 χώρες και κάθε φορά που κάτι γίνεται ή να το κάνουν από κοινού ή να το κάνουν έτσι ώστε το όφελος να μοιράζεται μόνος.
Μάλιστα.
Αυτό ήθελα να γίνει, αλλά αυτό θέλει δουλειά. Και εγώ δυστυχώς 55 χρόνια ασχολούμαι με τα κοινά και έχω κουραστεί τόσο πολύ, έχω αμελήσει τόσο πολύ την άλλη μου οικογένεια.
Ναι, καταλαβαίνω.
Την οικογένεια που έχει παιδιά και η οικογένεια που έχει μέσα τη μητέρα Ελλάδα με τη γλώσσα της. Δυστυχώς τώρα δεν μπορώ να την υπερήθησω όπως πρώτα. Και ψάχνω τώρα
το συνεχιστεί.
Να βρω άτομα,
ναι,
τα οποία θα τη συνεχίσουν με το ίδιο πάθος και ενθουσιασμό που έχω εγώ. Γιατί αν δεν...
Αν δεν έχεις πάθος δεν γίνεται. Αν δεν έχεις πάθος δεν γίνεται, κύριε Ζαφυρόπουλε. Θέλω και ελπίζω να βρείτε αυτά τα άτομα. Θέλω να ξέρετε ότι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχετε ένα βήμα να προβάλλουμε όλα όσα κάνετε. Και
ναι,
το επίσης θέλω, αν με το καλό έρθετε στην Αθήνα, να κάνουμε και μία μεγάλη κουβέντα εδώ στο στούντιο, να σας υποδεχθούμε και να κάνουμε μία ωραία εκπομπή μαζί. Πολύ θα το χαιρόμουν, αν ποτέ σας φέρει ο δρόμος, έτσι.
Πολύ ευχαρίστω να το κάνω. Είχα το προνόμιο και την ευκαιρία να κάνω συνεντεύξεις, γιατί και εγώ είμαι διευθυντής της υπηρεσίας που είναι σαν την ΕΡΤ εδώ. Είμαι γενικός διευθυντής της SBS.
Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω.
Α, μπράβο. Οπότε είχα πολλές επαφές.
Έτσι.
Μέχρι και η Κανέλη λεγότανε.
Ναι, ναι.
Στο Μέγα.
Ναι, ναι, η Λιάννα Κανέλη.
Α, μπράβο. Ήτανε στο Μέγα όταν με είχε μισή ώρα συνέντευξη. Πριν πόσα χρόνια, ούτε κάτι θυμάμαι.
Εμείς σας στέλνουμε μία ώρα και σας στέλνουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαφυρόπουλε.
Αν η υγεία μου το επιτρέπει.
Έτσι.
Πολύ ευχαριστώ. Θα έρθω να σε επισκεφτώ.
Σας στέλνω την αγάπη μου.
Συγχαρητήρια και για εσάς, για ό,τι κάνετε, για τους απόδημους Έλληνες.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστώ πολύ, Νατάσα.